สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก็จะเป็นบทความต่อเนื่องนะคะจากเรื่องตอนที่แล้วที่พูดถึงเรื่องพลังความลับดำมืดนะของหินพลังจักรวาล นะคะวันนี้เป็นตอนที่2ตอนจบแล้วนะคะก็ขอย้อนกลับไปสู่บทความนะคะว่าเป็นอย่างไรต่อไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยผู้เขียนคนนี้ค่ะก็นั่งรถนะคะไปดูเหมืองของจริงหลังจากที่ไปเจอแม่ไม้แล้วที่หมู่บ้านนะก็ออกไปดูเหมืองนะคะเขาก็บอกว่าขนาดเดินทางไปถึงเหมืองเนี่ยก็ต้องระวังมากในการก้าวเท้าเหยียบไปในพื้นดินที่อยู่แถวนั้นเพราะว่าเขาบอกมันจะมีโอกาสที่จะดินถล่มสูงมากก็ต้องระวังต้องเหยียบในพื้นที่ที่มันอยู่แล้วเฟิร์มจริงๆนะคะเขาถึงขั้นได้ลงไปดูในเหมืองด้วยซ้ำคือมันลึกประมาณ15เมตรเขาก็ปีนลงไปนะคะซึ่งพอลงไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นก็คือว่ามันหายใจลำบากนะคะแล้วก็เรียกว่าหินที่อยู่ข้างใต้ในระหว่างทางที่ลงไปเนี่ยมันก็อันตรายของมันคมมากนะคะหินเนี่ยมันคมมากเพราะว่าสมัยก่อนหินบางทีเขาก็ใช้เป็นมีดถูกไหมคะในการล่าสัตว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ลงไปเจอเรียกว่าพอลงไปข้างล่างเนี่ยก็เจอลูกหลานนะคะ2คนนะคะที่ทำอยู่ข้างล่างนะคะเขาก็บอกว่าเด็กผู้ชายเนี่ยก็มี14กับ17นะคะที่อยู่ข้างล่างแล้วก็ทำงานตรงนี้มาช่วยพ่อได้ประมาณปี2ปีแล้วนะคะเขาก็บอกว่าในบางครั้งเนี่ยเวลาเจอหินนะคะเขาก็จะต้องเรียกว่าต้องบอกนะคะแล้วก็พยายามขนหินขึ้นมาถ้ามันไม่หนักเกินไปนะคะหรือว่าถ้าหนักก็ต้องมีคนช่วยยกขึ้นมานะคะและที่ขาดเวลาที่ฝนฟ้าอากาศไม่เป็นใจเนี่ยอย่างเช่นฝนตกเนี่ยมันก็ต้องหยุดทำงานเพราะมันอันตรายมากนะคะเขาบอกว่าครอบครัวที่ทางที่นำทางผู้เขียนไปเขาบอกว่าเขามีลูกประมาณ10คนนะคะ7คนเนี่ยทำงานในเหมืองแหละนะคะเลยเริ่มแต่อายุ14เลยนะคะซึ่งในบางครั้งเนี่ยเวลาเจอหินให้บินเล็กๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรในการยกขึ้นมาแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันหนักถึง100ถึง200กิโลเลยนะซึ่งถ้าเกิดหนักขนาดเนี่ยมันต้องใช้คนถึง5คนในการช่วยกันยกขึ้นมานะคะแล้วก็ขนขึ้นรถบรรทุกเห็นได้ว่าการทำแร่เหมืองของคริสตัลหรือหินพลังเนี่ยมันจะเรียกว่าค่อนข้างเป็นการใช้แรงงานคนหนักๆเลยนะคะถ้าเทียบกับอย่างแร่โคบอลต์ที่เคยเล่าไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้นะคะอันนั้นยังมีเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเพราะว่ายังมีกลุ่มทุนอย่างบริษัทจีนเนี่ยมาลงทุนในการทำเหมืองอย่างแบบเป็นรูปธรรมตามรูปแบบที่ควรจะเป็นมาตรฐานแต่ของมาดากัสการ์นี่เรียกว่าเป็นแบบโอ้โหแมนนวลมากฮิวแมนเบสมากนะคะพอเราถามพอเขียนถามเขาว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าคริสตัลที่คุณหาได้100กิโลเนี่ยมันจะไปไหนเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าคงไปที่ท่าเรือมั้งจบเขาเรียกได้ว่าเขาก็ไม่รู้นะคะว่ามันไปไหนคือคนที่เป็นคนงานเหมืองก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเขาแค่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหินที่เขาได้อยู่ในมือตอนเนี้ยตอนจบมันหน้าตาเป็นยังไงที่เอาไปออกขายที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปใช้ทำอะไรกันรู้แค่โอเคถ้าเกิดเขาสกัดหินออกมาแล้วก็จะได้เงินออกมานะคะเขาก็บอกว่าเงินที่เขาได้เนี่ยการสกัดคริสตัลแต่ละครั้งเนี่ยมันคือ800อาริอารีหรือว่าประมาณ23เซนต่อกิโลอันนี้23เซนเนี่ยคุณได้ต่อกิโลก็ต่อเมื่อมันเป็นแร่ธาตุหรือเป็นหินที่คุณภาพดีนะแต่ได้แค่17เซนนะสำหรับแร่ธาตุที่มันหรือหินที่มันคุณภาพไม่ค่อยดีขนาดนั้นนะคะซึ่งถามว่าไอ้เงิน800อาริอารีหรือ23เซนเนี่ยมันซื้ออะไรได้บ้างนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆมันก็ซื้อได้แค่ข้าว1ถ้วยนะคะในตลาดของหมู่บ้านซึ่งก็ถือว่าน้อยมากจริงๆนะคะเขาบอกว่าบางเหมืองบางเหมืองแร่ที่สกัดคริสตัลเนี่ยบางเหมืองก็ใหญ่แต่บางเหมืองก็แคบมากนะคะแคบมากจนทำให้เรียกว่าคนที่กลัวที่แคบจะทำงานตรงนั้นไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะคะไปลึกนะคะก็โดยทั่วไปอ่ะก็จะหายใจลำบากมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็บอกว่าหน้าที่ของคนงานเหมืองอย่างพวกเราก็คือหน้าที่ขุดไปเรื่อยพอเจอหินก็นึงแล้วก็จะขุดต่อไปเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอหินใกล้ๆกันเข้าไปอีกนะคะก็ตรงนี้เรียกว่าเป็นการทำแบบที่ว่าไร้รูปแบบจริงแล้วก็ทำจากประสบการณ์นะคะแล้วก็เบสออนแรงงานคนเยอะมากเลยค่ะซึ่งแรงงานคนที่ใช้ก็ไม่ใช่แค่คน2คนคือมันต้องใช้คนเยอะมากนะคะดังนั้นหมายความว่าการทำเหมืองเนี่ยมันต้องมีคนมาช่วยนั่นหมายความว่าเด็กๆอะไรคนเนี่ยจะไม่ได้มีโอกาสไปโรงเรียนเลยนะคะ ก็บรรยายมากมายนะคะว่าจริงแล้วถ้าเกิดเขาลองไปอยู่ข้างล่างนะคะลองลงเข้าไปดูว่าเป็นยังไงนะคะมันก็จะรู้สึกถึงความแบบอันตรายมากนะคะแค่เหยียบลงไปนะคะซึ่งจะได้จากที่กล่าวไปนะคะว่าเขาจะได้เงินต้องเหมือนว่าเขาเจอแร่ธาตุนะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยมีบางครั้งทางหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านก็บอกว่ามีครั้งแบบเราเนี่ยขุดทุกวันนะแต่เป็นหลายเดือนเลยที่เราไม่เจอหินเลยที่จะเอาไปขายได้นะคะอย่างตัวอย่างเช่นวันนี้ที่เขาไปเขียนไปเจอก็บอกว่าวันนี้ก็เพิ่งเจอแค่ก้อนเดียวนะคะแล้วเป็นก้อนเล็กๆด้วยนะคะซึ่งมันก็ขนาดแบบเท่าฝ่ามืออยู่บนฝ่ามือนะคะแล้วขนาดเนี้ยในตัวที่ผู้เขียนบอกว่าเนี่ยขนาดที่คุณโอเดตเนี่ยผู้ชาวบ้านเนี่ยโชว์ให้ดูเนี่ยในนี้คือหินเราเจอวันนี้นะอยู่บนฝ่ามือของเธอเนี่ยเขาก็บอกว่าในขณะที่เราเห็นตอนนั้นเนี่ยมันก็มีค่าแค่ไม่กี่เซนเนาะไม่แพงเลยแต่นะคะในเดือนถัดไปที่เราเริ่มส่งออกไอ้หินก้อนนี้ออกไปจากประเทศมาดากัสการ์เนี่ยมันก็จะเริ่มเพิ่มคุณค่าเป็นแบบหลายเท่าตัวเลยนะคะเรียกว่ามันคงไม่ได้ขายแค่ราคาไม่กี่เซนนะคะในตลาดที่ผู้ซื้อรอซื้ออยู่นะคะเขาก็บอกว่าในแง่ของเรื่องการที่มีบริษัทชื่อมาดากัสการ์สเปซิเมนส์นะก็คือเป็นคนที่เอ็กพอร์ตหรือส่งออกนะคะหินเหล่านี้นะคะออกไปนอกประเทศนะคะบอกว่าเขาก็ส่งออกมา65ตันของคริสตัลเนี่ยต่อปีนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยก้อนเนี้ยที่ส่งให้เพียงดูเนี่ยกล่องนี้จะส่งไปที่แคนาดาอีกกล่องนึงส่งไปเนเธอร์แลนด์ส่วนอันนึงส่งไปอเมริกานะคะเขาก็เปิดให้ดูนะคะว่ากล่องนี้นะคะในแง่ของคอสแรกคอสเนี่ยกำลังคิดมากโดยเฉพาะแรกกุหลาบนะหินกุหลาบเนี่ยคิดมากที่เป็นรูปหัวใจด้วยนะคะแล้วก็ขายดีสุดเลยนะคะคนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ส่งออกบริษัทนี้มาดากัสการ์สเปซิเมนเนี่ยก็บอกผมก็รู้นะว่าเขาไปทำอะไรแต่ผมรู้แต่ว่ามันคงมีผลประโยชน์มีคุณค่าในแง่ของการรักษาละมั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเท่านี้เขาก็จะกลับไปพูดถึงในแง่ของตลาดผู้ซื้อและในของทักซันเอ็กโปนะที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าตรงนี้ค่ะในงานเอ็กโปเนี่ยคือเป็นที่ที่ผู้ขายเนี่ยพ่อค้าคนกลางเนี่ยที่รับหินมาจากมาดากัสการ์เนี่ยเริ่มเอามาขายใน US นะคะเขาก็บอกว่าเนี่ยทางที่หินก้อนเนี้ยนะคะแร่ธาตุนี้ก็เดินทางมาไกลมากมันคือแร่ธาตุก้อนเดียวกันนะคะแต่มันเหมือนกำลังพูดถึง2กาแล็กซีเลยที่ไม่น่าจะเข้าใจกันได้นะคะเป็นความแตกต่างอย่างมากนะคะเขาก็บอกว่าผู้คนที่อยู่ในทักษันที่อยู่ในเอ็กโปของที่อเมริกาก็ไม่มีทางเข้าใจนะคะว่ามันมีเงื่อนไขในการทำเหมืองแร่อย่างไรในที่มาดากัสการ์นะคะแล้วคนที่มาดากัสการ์เองก็คงไม่เข้าใจหรอกค่ะว่าเขาเอาหินที่เราขุดเจอกันเนี่ยไปทำอะไรนะคะในท้ายที่สุดนะคะซึ่งถ้าเกิดมองในมุมมองของผู้ซื้อเนี่ยคุณก็จะมองว่าอ่ะคุณก็คงช็อกแหละเขาก็บอกกันว่าผู้ขายที่พากันนี่ก็บอกเขาก็ช็อกในแง่ของเงื่อนไขของการทำงานนะคะของคนงานทั้งหลายนะคะที่คุณที่คุณลองคิดภาพว่าเขาต้องลากหินหนัก 50-60 โลเนี่ยในระยะทาง5กิโลเมตรเพื่อได้รับเงินแค่1ดอลลาร์อะไรเงี้ยคือมันฟังแล้วแบบมันดูไม่แฟร์อย่างมากๆเลยนะคะซึ่งแต่นั้นก็คือแค่ความเห็นมันก็คือไม่ได้มีผลอะไรต่อการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขอะไรทั้งนั้นเพื่อให้เขามีสภาพที่ดีขึ้นอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะคะเขาบอกว่าการที่ทั่วโลกเนี่ยหรือประเทศที่ร่ำรวยเนี่ยใช้ประโยชน์จากมาดากัสการ์หรือว่าเรียกว่าทรัพยากรของมาดากัสการ์เนี่ยเพื่อผลกระทบของตัวเองเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่อันนี้ฟังแล้วก็น่าเศร้าเขาบอกว่าในศตวรรษที่18-19เนี่ยก็มาดากัสการ์เนี่ยก็แทบเป็นแหล่งส่งออกธาตุนะคะชั้นดีเลยนะคะโดยที่ชาวยุโรปเปียนก็จะซื้อนะคะก็ชาวยุโรปเนี่ยก็จะซื้อแรงงานธาตุเนี่ยไปใช้ในอุตสาหกรรมของตัวเองนะคะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นในแง่ของพวกทำน้ำตาลนะคะแต่เมื่อฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาเหมือนยึดมาดากัสการ์เป็นอาณานิคมในปี1895เนี่ยเขาก็ยกเลิกเรื่องเรียกว่าเหมือนใครเลิกทาสแล้วมั้งคะแต่นะคะแต่กลายเป็นการใช้ forced labor แทนนะคะหรือว่าเป็นการใช้แรงงานแบบไม่เป็นธรรมมากกว่านะคะในการทำทั้งในการทำเรื่องป่าไม้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งการเรียกว่าขนทองออกจากประเทศนี้กลับไปยังฝรั่งเศสในแต่ละปีนะคะงั้นหลังจาก100ปีผ่านไปนะคะมาดากัสการ์เนี่ยก็ยัง ก็แทบจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากทรัพยากรที่อยู่ในประเทศของตัวเองเลยอะอันนี้ฟังแล้วมันน่าเศร้ามากจริงๆนะเขาบอกว่าแบบคือทั้งคริสตัลที่มาจากพื้นดินในประเทศเขาทั้งทองทั้งป่าไม้ที่เอาออกจากประเทศเขาไปเนี่ยเขาได้รับเงินเพียงแค่เล็กน้อยมากๆเลยที่แบบว่าทั้งที่พ่อค้าคนกลางที่ขนออกไปเนี่ยได้เงินจำนวนมหาศาลจากตรงนั้นก็เรียกได้ว่าถ้าเอาคร่าวๆ 100% เนี่ยใน100บาทของคริสตัลเนี่ยมาดากัสการ์น่าจะได้แค่1บาทอีก99เดี๋ยวคงไว้ได้จากในระหว่างพ่อค้าคนกลางทั้งที่จริงแล้วแบบฟังแล้วมันก็แบบโอ้โหโคตรไม่ยุติธรรมอย่างแรงแล้วนอกจากนี้ก็มาพูดถึงสิ่งแวดล้อมบ้างเขาบอกว่าในการทำเหมืองต่างๆเนี่ยของมาดากัสการ์เนี่ยมันก็เรียกว่าส่งผลร้ายต่อป่าพื้นที่ป่านะเพราะว่าเมื่อคนเจอในพื้นที่ตรงนี้มีหินเยอะก็เริ่มปรับพื้นที่เป็นเหมืองซึ่งการปรับพื้นที่ในการทำเหมืองเนี่ยคุณไม่มีทางสามารถรีสโตร์หรือทำให้พื้นที่นั้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกอะค่ะมันไม่มีทางเลยนะคะไม่ว่าคุณจะทำอย่างไรก็ตามคือมันแค่อาจจะกลับได้เกือบเหมือนเดิมแต่ไม่มีทางเหมือนเดิมแน่นอนนะตรงนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญนะคะของเรื่องการพื้นฟูพื้นดีถ้าเกิดหลังจากเหมืองมันปิดไปแล้วนะคะทีนี้มาดูในภาพของพ่อค้าคนกลางบ้างว่าเขาไปสัมภาษณ์เหมือนกับพ่อค้าคนกลางเนี่ยคุณคิดยังไงมันก็มีทั้งบวกและลบเนาะคืออย่างคือมันเป็นที่ย้อนแย้งนะว่าคนที่ขายคริสตัลเนี่ยอย่างคนที่ชื่อจูเลียเชิร์นเนี่ยเขาเป็น co-founder of Crystal Bottle Company Glass นะคะแท็กไลน์ของเขาคือ luxury spiritual นะคือเขาบอกว่า ethical sourcing หรือการแบบจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาเนี่ยอย่างมีจริยธรรมเนี่ยเป็น number one priority ขององค์กรนะคะโดยที่องค์กรนี้เขาขายอะไรเขาขายขวดน้ำนะคะที่แบบแล้วก็หลอดโลหะนะหลอดอลูมิเนียมเนี่ยค่ะโดยที่มีเหมือนแร่กุหลาบเนี่ยอยู่ด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้น้ำที่คุณดื่มเนี่ยมันจะน้ำที่มีจากพลังคริสตัลด้วยนะคะซึ่งฟังดูแล้วมันคือ healing process ที่ดีฟังดูอะไรที่ดีสวยๆโลกสวยมากเลยนะแล้วขายในราคาแบบ60-100เหรียญ US นะคะเขาบอก business ดีนะคะเพียงแต่ว่าถามว่าแล้วคุณถ้าคุณพรีเซนต์หินของคุณว่ามันเป็นแบบ healing property หรือว่าเป็นอะไรที่มันดีๆอย่างเงี้ยค่ะคุณได้ดูไหมคะว่าหินที่คุณเอามา PR อย่างเงี้ยมันมายังไงมันมาจากความทรมานของคนหรือความไม่เป็นธรรมในห่วงโซ่อุปทานหรือเปล่านะคะเธอก็บอกนะคะว่าเธอก็เข้าใจนะว่ามันมีปัญหานี้อยู่แต่ว่าเธอก็ไม่มีบัดเจ็ตนะคะในการที่แบบมา track หรือติดตามว่าคริสตัลที่เธอนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์มาจากไหนนะคะเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยติดต่อกับพ่อค้าคนกลางของชาวจีนนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะเรียกว่าเชื่อมั่นนะคะว่าพ่อค้าคนกลางเนี่ยที่นำเข้าคริสตัลจากมาดากัสการ์เนี่ยจะเลือกคริสตัลที่ไม่ได้ใช้แรงงานเด็กละกันนะคะแต่หากเดียวกันนั้นเธอก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะคะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะคะเขาก็บอกว่าจนกว่าที่เหมือนกับว่าลูกค้าเนี่ยจะเป็นคนดีมานด์นะคะหรือเรียกร้องให้มีการทำเรื่องtransparency supply chain เนี่ยจนกว่าถึงเวลาเนี่ยเขาถึงจะทำละกันประมาณนี้นะคะแต่แล้วตอนนี้ค่ะคนก็ไม่ได้สนใจเรื่องของคริสตัลนักนะคะเพราะว่าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วกันเป็นแต่ตอนนี้คือคนไม่ค่อยสนใจเรื่องนี้มากนักนะก็เลยไม่ได้มีแรงกดดันอะไรต่อผู้ขายในปัจจุบันเลยค่ะคือเขาก็ถามนะคะว่าแล้วคือถ้าเกิดว่าผู้ซื้อเนี่ยเขาจะสนใจจ่ายเงินตรงนั้นไหมนะคะเขายกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดผมเนี่ยเอาคริสตัลไปขายนะคะให้กับบอกว่าเนี่ยมันมาจากมาดากัสการ์นะในราคา12เหรียญนะคะผู้ซื้อจะบอกโอเคผมให้อยู่แค่6เหรียญเท่านั้นนะคะนั่นคือเคสที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วเขาก็บอกว่าและถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคมา12เหรียญนะแล้วถ้าลูกค้าบอกโอเค12เหรียญหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมให้คุณ20เหรียญเลยแล้วก็อีก8เหรียญคุณเอากลับไปให้ทางซัพพลายเชนต้นน้ำของคุณหน่อยถ้ามันมีแนวโน้มนั้นเนี่ยผมก็ไม่มีปัญหาจะทำเนาะผู้ขายคนนึงก็พูดเหมือนกันว่าผมก็ไม่มีปัญหาจะทำซึ่งมันก็เหมือนกับเรื่องออร์แกนิกฟู้ดนะคะก็กลับไปจุดนั้นเหมือนกันนะคะว่าคอน sumer เนี่ยถ้ายังไม่พูดอะไรเนี่ยข้อค้าคนกลางก็ไวน์บอทเทิลจะทำไปทำไมล่ะไม่เห็นมีประโยชน์อะไรกับตัวเองเลยด้วยซ้ำนะคะ ดิมดีจะเป็นเรื่อง controversial หนักขึ้นนะคะเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นในแง่ของ devil advocate หรือว่าเป็นเรื่องของที่มองโลกอย่างความจริงแบบเชิงไลน์เขาจะบอกว่าโอเคนะคะคือถึงแม้ว่าแร่พวกนี้จะมาจากแร่กุหลาบนะคะแร่ทูมารินเนี่ยมาจากมาดากัสการ์ก็จริงนะคะแล้วก็เงื่อนไขการทำเนี่ยมันแย่มากนะคะเขาบอกว่าเป็น truly awful นะคะเขาบอก awful นี่ก็เป็น illustrative นะก็คือเป็นเปรียบเทียบอะเป็น relativity คือเรียกว่าเหมือนกับว่าที่ฝ้ายจำได้เขายกอย่างในเรื่องจุลสิทธิ์พักคือว่าสำหรับมนุษย์เนี่ยไดโนเสาร์เนี่ยถือว่าเป็นมอนสเตอร์ถือว่าเป็นปีศาจแต่สำหรับนกคานารีหรือนกกระจอกอะไรอย่างเงี้ยแมวอ่ะก็ถือเป็นปีศาจแล้วนึกออกไหมแต่สำหรับคนเราแมวมันไม่ใช่ปีศาจแมวมันน่ารักคิ้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการที่บอกว่า relative อ่ะคือเขาก็พูดประมาณว่าคือเรามองอย่างเงี้ยเราก็มองว่ามันเป็นเงื่อนไขชีวิตเงื่อนไขการทำงานที่น่าเกลียดที่แย่มากแต่ถ้าเกิดคนแอนราเกสกาเขามองกันเองเขาอาจจะรู้สึกว่ามันแย่รู้สึกว่านี่คือเป็นก็ normal day of living หรือเป็นงานที่มันต้องทำอยู่แล้วคือไม่รู้สึกว่ามันแย่เพราะเขาก็ไม่เคยเห็นว่าข้างนอกมันเป็นอย่างไรโอเคค่ะก็ตรงนี้นะเขาก็บอกเลยว่ายังไงนะมันก็กระแสเรื่องหินเนี่ยก็คงมาเรื่อยๆแหละเพราะว่าตอนนี้ในไทยก็เห็นกันว่าขายกันได้ราคาแพงๆแล้วก็มีคนซื้ออยู่ด้วยนะคะตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออยู่ที่ว่าตลาดผู้ซื้อเนี่ยจะเริ่มมองเห็นที่มาของหินที่อยู่กับตัวเองเมื่อไหร่นะคะคือถ้าจะให้สรุปเนี่ยนะคะถ้าเราเชื่อเรื่องของพลังงานสะสมในหินเนี่ยที่มีคนหลายคนใส่บอกว่าหินเนี่ยมันช่วยส่งพลังงานที่ดีช่วยทำให้เรามีพลังงานในการทำงานมีการคิดบวกนะคะถ้าเราเชื่อเรื่องของพลังงานสะสมในหินเนี่ยเราก็ต้องเชื่อไหมคะว่าหินเนี้ยมันเฟิร์สแฮนด์ผ่านมือใครมาผ่านมือของคนงานเหมืองแร่ที่ต้องใช้แรงงานแล้วก็เสี่ยงชีวิตในการสกัดหินเหล่านี้ออกมามันผ่านความยากลำบากในการใช้ชีวิตนะคะสิ่งเหล่านี้มันก็ดูดซับอยู่ในหินไหมที่เราซื้อมาเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราผู้บริโภคนะต้องถามตัวเองแล้วค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนงานเหมืองแล้วหรือยังคะขอบคุณค่ะ